Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti iz Drugog svetskog rata, Staro sajmište, u Beogradu je 27. jula počela izgradnja memorijalnog kompleksa. Radovi su otvoreni državnom ceremonijom polaganja cigla za rekonstrukciju centralne kule, jednog od objekata u kom je tokom Drugog svetskog rata u dva nacistička logora stradalo više od 6500 Jevreja, oko 10.000 Srba i više stotina Roma u periodu od 1941. do 1944. godine. Davor Salom iz Jevrejske opštine Beograd govori o svom načinu na koji neguje sećanje na žrtve i svoju, kako kaže, pozitivnu traumu. Autorka emisije Nevena Matović.
Moje ime je Davor Salom, rođen sam u Ljubljani, a ceo život živim u Beogradu. Sticam okolnosti sam, znači, dete posle ratu, znači prva generacija posle holokausta, posle stradanja. Moj otac je, znači, poreklom iz Sarajeva, znači, sefarski jevrejn, a majka mi je Slovenka. Znači, upoznali su se za vreme Drugog svetskog rata u partizanima i tako sam ja, eto, rodio u Sloveniji, u Ljubljani i odrastao sam ovde. I od prvog dana, znači, maltene, kako sam postao dakle, malo starije dete koje zna da pita gde su deka i baka, shvatio da, da to nemam. Sad govorimo sa strane oca, jer moji su svi stradali u Jasenovcu i u Đakovu. Znači, tako da to sećanje i to pitanje se pravilo kod mene. Znači, to je jedna vrsta, ja ljudi znam, pozitivne traume. Jer negativna trauma je jedna priča, znači, čovjek ima, i to treba da se leči, ali pozitivnu traumu ja namjerno neće, ja je gajim. To sećanje je tu deo mog identiteta i smatram da to i moja čerka koja ima 47 godinu, ona isto zna sve ono što sam ja saznao, zna i ona. Ja sam završio znači, fakultet ovde u Beogradu, jezike, govorim engleski i španski, ali sam živeći u Izraelu naučio i normalno hebrejski, tako da govorim tri jezika, dobro razumem i slovenački, po potrebi mogu da komuniciram na slovenačkom, tako da sam znači, lingvista u toj pravcu. A bavio se dosta turizmom, znači onaj koji završi jezike, najčešće se bavi prevođenjem, književnošću, novinarstvom, a ja sam odmah ušao u turizam i proputao sam skoro ceo svet. Radio sam za vodeće agencije, imao sam svoju agenciju i ako me neko pitao gde bi volio da živim, a bio sam na svim mogućim atraktivnim mestima, gde danas naše zvezde putuju, pa gledali su to Maldivi, Sešili, to je za mene bilo deo mog posla, dok sam ja to davno obišao, što mi je značajno. Ako me pitaju gde bih volio da živim, uvek sam rekao Jerusalim. Znači, meni je Izrael deo mene i ja sam deo toga. Dosta sam shvatio i dosta sam naučio živeći u Izraelu. Tamo sam studirao na fakultetu postdiplomske studije dve godine. To se zove edukacija vođenja jevrejskih zajednica. Znači, to je nešto što, što vam daje posebnu struku. Znači, to nije... Znači, ja se identifikujem kao jevrin, znači i po verskom i po nacionalnom biću. koji živi u Srbiji. Ja sutra mogu da pređem u Sloveniju ili mogu da pređem u Kinu, da li ću biti Jevrin po svom identitetu, mada ja ne odbacujem svoje to, da kažem, poreklo koje je i slovenačko i srpsko, živeći ovdje u ovim prostorima, i prepoznam, znači, tu multikulti, što bi rekli. Bavit ću se turizmom i putovanju po svetu. Ja sam se bavio, kad govorimo sada o Izraelu, bavio sam se pitanjima hrišćanstva, edukacije na temu koliko naš narod prepoznaje svoj identitet kroz te ture koje sam vodio naš svet u svetu zemlju. Shvatio sam da ljudi, nažalost, vrlo malo znaju, i neko je pročito, neko nije pročito, neko je zdam, neko vezano za stari Novi Zavet, jer Izrael se ide najviše zbog tih svetih mesta. Ne toliko zbog turizma da bi se neko kupo i letovo u Izraelu, jer je Izrael jako skup. Ljudi idu da vide. Prepoznavajući taj element verski, odnosno kulturološki element u pravoslavlju, znači u ovome, ja sam se sada vratio na drugu priču. Ja vodim Izraelce po Beogradu. Znači, meni je sada priča da ja govorim, ali radim i sa drugim, znači govorim, vodim i, znači, onaj govor engleski, govori jezik ili španski, tako da uvek pričamo o našoj državi, i onda normalno kad vi pričate o državi, pričate o svom gradu, pričate o svoj državi, o istoriji, tako da istorija je sećanje, znači pamćenje, i meni, ja sam se pogotovo koncentrisao na dva velika važna perioda u ovom novim prostorima, to je Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat. Ja taj problem nemam. I taj problem je to problem, da li je to genetski problem kolektivnog sjećanja. Pazite, ja kad sam primjer radi, opet gledam, to je edukacija dece od najrađih godina. Te priče koje mi imamo danas, nažalost koje namjerno imamo zamenu za roditelje, taj telefon, mobilni telefon, gde deca prvu stvar uzmu, ne zveću ruku, malo uzveću mobilni telefon i preko tog mobilnog telefona gledaju taj, sve ono što se dešava, i roditelji malo nemaju vremena da pričaju. Međutim, religiozna jevrijska porodica zabranjuje korištenje mobilnog telefona, zabranjuje gledanje televizije, jer roditelj radi sa detetom. Nažalost, naši roditelji nedovoljno rade sa decom, zbog različitih razloga. Uvek su roditelji, ne kažem svi, ima roditelji koji rade. I sad, normalno da deca pitaju, i sad roditelj treba da sad ne objašnjava. Kao što sam ja pitao mog oca, vezano za mogu dedu i babu, i mislim, moje pretke, koji nažalost nema, i one meni, e sad, imate na jedan problem, imate ljudi koji neće da pričaju, koji su zatvoreni, govorimo o roditeljima ili članovima porodice, pa se onda ide to sa oca i na majku, ide se na babu. Ako je baba živa, baka, najdeži, baka, nije bitno, deda, oni mogu se dosta otvoriti da pričaju. Govorimo o istorijatu porodice. Znači, to su stvari koje su deo edukacije unutar porodice. Sad, ljudi često pribacuju to na društvo. Sad, društvo je škola. Znači, osnovna srednja škola, prvo obdanište, pa osnovna škola, pa srednja škola. Znači, mislim, vi ste to pomenuli, taj problem, ali taj problem se rešava, znači, ili u kući, ili u školi, ili se gleda kroz medije. Pa, sad, i neko nauči i čuje nešto. Sećanje, znači, nije samo sećanje na temu, sad mi govorimo, konkretno damo da pričamo na temu stradanja i zaborava. Ja uvek povezujem, to namerno, sa izraelskim turistom povezujem i situaciju gde se tu nalaze Jevreji. Tako da, Jevreji koji su živjeli na prostorima, pre svega Srbije, govorimo o periodu, pre svega od vremena kad su se Jevreji pojavili na ovim prostorima. O sefarskim Jevrejima mi govorimo ovde o 16. veku, da su se pojavili, ali aškenaski imaju ranije. I sad, kad pogledate taj period i tih, od njihovog života ovde na ovim prostorima, onda vi prepoznate kako su oni integrisali. I sad vidimo da je da ih je narod primio. Znači, u tursko doba Jevreji koji su živjeli ovde, većinom su živjeli u Beogradu, oni su imali jako dobar odnos sa srpskim stanovništvom. Zakoni su i ustavi koji su se formirani pogotovo u 19. veku od strane naših Obrenovića i posle Karađorđevića, sad govorim prvo svega prevedu Obrenovića, su prepoznavali Jevreje kao i zajedni građane istog nivoa u svim domenima, znači i u obrazovanju i ekonomiji, privredi. Međutim, jedno je tek kasnije sa zakonom, s ustavom negde sredinom 19. veka izjednačio njihovo pravo služenje vojske. Sve to je vrlo bitna stvar. Služiti vojsku znači biti borac i ginuti, znači boriti se da nešto. Tako da su Jevreji prepoznati kao borci i učesnici ratova, znači ne govorimo samo o balkanskim, govorimo o ratovima, srpsko-turskim ratovima. Znači, mi prepoznajemo da su Jevreji bili borci i borili su se za Srbiju već u 19. veku. Ali drugi svjetski rat je bila nadalo period stradanja. Znači, tu Jevreji se prepoznaju kao osobe koje su stradale. Onaj koji je izvukao živu glavu, on je izvukao srećom ili otišao u partizan ili bilo u ilegali, nešto je bilo malo među četnicima, ali čini se da je mali procenat proživao. Znači, u Beogradu da je bilo 30.000 Jevreja, šaka jada, znači, jedan mali procenat je, je preživeo. I sad mi šta imamo? Znači, nakon rata imamo generaciju koja je preživjela holokaust i imamo generaciju koja je rođena posle holokausta. Što se dešava danas? Mi smo danas već u drugoj generaciji posle toga i su reći da ako sam ja rođen i moj otac je bio partizan i učesnik u NOB-u i ja sam naučio mnogo od moga oca, ja to sve prenosim moje čerke. A ako neko nije imao tu priču, kao što sam srećom imao ja, onda ta osoba već druga generacija to ne zna. I tu se gubi. Znači, tu se gubi i sad mi kad pogledate danas u Srbiji imamo plus minus, mi govorimo 3000 članova zajednice. Ne znam, sad će biti popis, treba da bude, da će biti popis u oktobru ili neće biti, to je sve pitanje s druge strane, ali po popisima mali broj ljudi se izjašnjava kao Jevreji. I kao po nacionalnoj pripadnosti i po verskoj pripadnosti. To je stvar identiteta. Znači, on ne brine o svom identitetu i ima neki svoj stav. Stav je, neko može da kaže da je Srbin, Jugosloven, šta god hoće, to mu je pravo. Ali ja kad kažem ono što jesam, znači ja jesam pre svega, znači muškarac pre svega, znači govorim o polu, a onda iz toga ide dalje, ide sledeća faza, znači odrastao, godine, obrazovanje i imam identitet koji je vezan za kulturu, religiju. Znači, šta to znači? Ta torba, ako imam ja svoju torbu koju piše to što sam rekao, to, ako je to prazna torba, ako je to prazna torba, onda je ona prazna. Ako je, ali ja treba da je napunim. Znači, punim je sa znanjem o sebi. A sa znanjem o sebi govorim o mom identitetu, o mom kulturnom naboju, verskom. E, to je sve sećanje. I sad ja to sećanje imam. Ja, to meni nije problem. Ali ja ga prenosim dalje. Čovjek je ubio, uništio čoveka. Sistemski. Znači, uradio je nešto što je imao za cilj da uništi. Mislim, mi smo spresili danas situacija kad se narode uništavaju. Mi znamo u kojim vremenima živimo. Mi imamo planetu na kojoj živi različiti ljudi, različitih religija, različitih kultura. I svi imaju pravo da žive. I svi imaju pravo da čuvaju tu svoju kulturu, svoju religiju, svoju civilizaciju. Ali nekome to smeta. I taj ko je neko koje je pokrenuo, ima svoj cilj. I taj, ako govorimo o nacizmu, nacizam ima svoj cilj. Neko je bio kriv za ekonomsku krizu i neko je bio kriv za nešto što se desilo pre 2000 godina, ako govorimo o istorijatu hrišćanstva. Znači, i taj koji je kriv treba na neki način da to plati kad tad. Ili pojedinačno, znači, ljudi često psuju, mislim, psuju Boga. Ali to znači nisu verujući ljudi. Jer kad neko, a to je sad stvar kulture. Kad, onda kaže, nemoj, ne kuli Boga. Sad, to kuljenje Boga i sve stvari koje se kažu se prenose kroz vreme i kroz edukaciju. Inače, ja sam, da kažem, ja sam bio 4 godine predstavnik jevrejske zajednice u Ministarstvu vera. Znači, to je bilo vreme Đinđića i mi smo tamo radili na temu, na temu edukacije dece, verska nastava, i jedan od ključnih problema je bio meni antisemitizam. Da li će u knjigama, udžbenicima, u školama biti govora na temu priče o Isusu i ono što se desilo pred 2000 godina, i prepoznavajući da činjenicu, to svi znaju, da je Isus bio rabinski učenik, bio jevrejin, on sutra kad bi se vratio, sad pričam ono, on bi bio košer i držao bi se propisa iz Tore, znači bio jako se držao Tore, otkriviti nešto i nekoga, da li je to jevrejski Sanhedrin, odnosno sudije, rabini ili Pilata, pa onda se to kroz vekove množi za tu krivicu vezano za hrišćanstvo, i onda se tu neko okrivi i onda vi krećete to, pogotovo to je kulminacija tokom Drugog svjetskog rata. Ali nije samo zbog Hrista, to je bila i ekonomska priča. Ali, s druge strane, Nemci i nacizam nije bio samo protiv Jevreja, namo da je bio protiv Roma i protiv Srba i protiv Slovena. Znači, imali su tu svoju celu priču o čistoj rasi. Znači, ta čistoća. Prošlo je toliko vremena od rata. Znači, ja nemam problema ličnih sa Nemcima, niti sa Hrvatima. Jako znam da su moji stradali u Jasenovcu, ali ja idem u Jasenovac, ja idem na Uđakovo. Znači, ja posećujem ta mesta i čitam molitvu. I sećam se mojih predaka i onih članova mojih porodice i širin, ali ne smem da, ja nisam, ja pamtim. Ja pamtim, ja se sećam i ne zaboravljam. Znači, to je to što se desilo. I borim se da se to ne ponovi. Na način, kroz jačanje svesti. Samište postoji u tekstovima, samište postoji u govorima, ali ne u činjenicama. Ja se nadam da će sada, znači kako je krenula priča oko da uzeden je zakon, koji ja sam taj zakon pročitao i on mora da se postoji kao zakon, jer pa tu imam i politike, a tu ima nekih stvari i ekonomskih interesa, pa to je jako atraktivan prostor. Znači, samište, ceo prostor samišta nije mali. Sad tačno u hektarima ne mogu vam reći tačno koliko je, ali čini se da kad pogledate od jednog mosta do drugog mosta, to je prostor samišta, to je naselje, ljudi žive, znači to treba sve srediti i privesti. To što žele da naprave od toga Jad Vašem, možda jednog dana srpski Jad Vašem, to su velike, velike investicije, veliki zahvati, i to će trajati vremena, jer to je jedan proces. To nije izgradnja obilaznice oko Beograda, tu treba da se stvarno radi i da se, kad se to uradi, ta lokacija, kad zasedi, onda ona treba da postane živa materija. Sutra samište treba bude i lokacija da će doći i domaći ljudi, pre svega naši, i stranci. I da je prepoznaju da je to bilo mesto, da to mesto koje se nalazi s druge strane na Novom Beogradu, u to vreme se to zvalo Zemun, Semlin, ali to je, fori nije bio Zemun, Zemun je bio još 5 km dalje, ali to je bilo priobalje sa današnje Nove strane Beograda, ali da se taj prostor osmisli i da on postane živ sa ne kafane, ne peronice kola, ne sportski tereni ili teretane, nego da bude ono što jeste. Jer on, pazite, on kada je napravljen, kada je ugrađeno samište krajem 30. godina, znači pred sam rat, i što to bude sajam, da bude sajam, znači ekspo, i da bude, sada, što se već dešavalo, znamo i sami. Ali one 4 godine njegove... Dobro, vama ste, da li ste vi upoznati sa ovim kamenima spoticanja koje smo mi pokrenuli ovde? Taj projekat je vrlo zanimljiv. Mi smo ga tek ove godine uradili zahvaljujući Haveru i Jevrejskoj zajednici Beograda. Znači, oni su to pokrenuli. Bilo neki problema oko tih kamenčića i oko njihovih tekstura. Znate, mi živimo u državi gde su dva pisma postoje. Jedno pismo je čilično, koje je zvanično, ali tinično je kao tako. Dakle, da mi imamo jednu i drugu u opticaju, ali ima neke stvari da je pod obaveznom da budu na čeličnim pismom, tako da smo mi uradili te kamenčiće sa latinicom, na srpskom jeziku, latinicom, ali to grad je rekao ne, mora čeliste, pa smo uradili ponovno, znači to su bili troškovi. Znači, kad dođe neki stranac, on će da vidi, on neće da razumete. Mislim, govorimo sad o problemima, znači, dvojezičnoga. Mislim, taj kamen nije baš tako ni jeftin. Ogluče, mi smo ih postavili nedavno, imate jedan ovde dolje u Maršala Birjuzova, tu je bila porodica Hilde Dajić. Hilde Dajić je osoba koja je izuzetno važna, inače ja sam vam donao da vam pokažem nešto na tu temu. Čak mogu da vam dam, pa ću ja sebi došli ponovo. Vidite, ovo je priča o Hilde Dajić i o Geci Konu. Znači, mi smo, evo, sedimo tu blizu kraj Mihajlove. Evo ovako. Evo je Eisenberg, evo Geca Kon. Znači, ovo je priča o Geci Konu. Znači, ovo je slika, fotografija Gece Kona, pozadi je njegova biografija i on je stanovao tu dole, znači da je ova česma, čukul česma. E, ko čukul česma je bila kuća Gece Kona? Hilda Dajić je ovo, evo ova dama, znači ona je stradala na sajmištu, ona je Kosmanska ulica, tu, Bošala Biruzova, tu ona stanovala. I sad mi smo to postavili i ja kad vodim turiste, ja stanem i obiđem to i ispričam priču. Znači i o Hilde Dajić, i o Gece Konu, i o Polici Bril, i o Matvi Eisenbergu. To su tek početak. Čini se da taka mesta će biti obeleženi dalje. Ali nisu samo pitanje mesta, obeležavanje mesta stradanja Jevreja. Šta je sa Romima, šta je sa Srbima? Znači, svaka ova kuća, mi koje sedimo, ima neku svoju priču. Koliko mi te priče poznajemo? Ko je stanovo u izgledu, mislite, mi sad gledamo? Stanovo je neko, je li taj neko stradao? Jeste. Ne govorimo onima koji su otešli na ovaj svet prirodnom smrću. Oni koji su bili ubijani. Mi znamo da sam isto ubijeno, znači, 40.000 ljudi govore. Tačno da, možda ne, možda neki broj manji ili više, ali znamo da su to bile na hiljade ljudi je stradalo i na Topovskim šupama, i na Sajmištu, i na Banjici. Mi imamo lokacije koje postoje na, evo ja ovih dana idem na Ledine, to je deo na Bežaniji gde je bilo ubijanje Jevreja iz Sajmišta, tamo su stradali, to je jedan deo u Goronskom naselju. Mi imamo neke podatke da je u Rakovici isto bila stradanja, znači bilo je ubijanja gore na Zvezdari, bila da takozvani Ciglana, poglučim, znači ono što je interesantno, ja kad te turiste vodim i obilazim, to je ovde. To je ovde, to znači, to nije tamo, to je ovde, to je tu pored nas. Znači, ljudi su stradali na ulicama. pomoć, pa evo ja pričam konkretno. Ja imam sad, evo, malo pre sam dobio poruku, i meni dolazi jedna grupa Izraelaca koja se bavi holokaustom u oktobru, znači njih 35, da proučavaju sećanje šta se dešavalo na prostorima Topovske šupe, Sajmišta, Jajnice. Imaćemo i bićemo na Jevrejskom groblju. Znači oni su svi osobe, odrasle osobe koje se bave edukacijom. I oni će, oni su putuju okolo naokolo, ovog puta dolaze u prvi put u Srbiju, i ja ću s njima biti 4 dana i mi ćemo raditi na temu prepoznavanja, sećanja. Svi pričaju o Jasenovcu, pričaju o Auschwitzu, a se malo zna što se dešavalo u Beogradu. I moje cilje je da ovim obilaskom Beograda pre svega, oni prepoznaju da su ovde bila 3 logora velika. Topovske šupe, Sajmište i Banjica. A sad, Jajnice su stratište. Ja sam, by the way, dobio pre neki dan jedan dopis od građanina koji stanuje na Banjici, koji je obišao Jajnice, išao je tamo čovjek, šeta, i postao mi je fotografije motora, automobila, sportskih aktivnosti. Znači, Jajnice je memorialni park. To je sveto mesto. To je sveto mesto, 100%. Da neko tamo pravi trke sa automobilima, motorima, baca, pravi piknik. To je zabranjeno. To ne smije se pomisliti na to. Znači, to treba država, grad, opština, mesna zajednica, bilo ko na nivou da to kontroliše i da bude prisutan. I da takvi ljudi se kazne. Znači, ne da mi se kaže sklonice, kazne. Izvinite, napravite se prekršaj, platite kaznu. Mandatnu kaznu na licu mesta. Znači, taka mesta, nažalost, jer Jajnici su zaštićeni. Sajmište je zakonom zaštićeno, ali uvijek tu narod sedi, pije, jede ćevape i to je to, mislim. Ali nadam se da će, da više neće biti ćevapa na Sajmištu. Davor Salom, rođen sam u Ljubljani, a ceo život živim u Beogradu. Sticam okolnosti sam, znači, dete posle ratu, znači prva generacija posle holokausta, posle stradanja. Moj otac je, znači, poreklom iz Sarajeva, znači, sefarski jevrejn, a majka mi je Slovenka. Znači, upoznali su se za vreme Drugog svetskog rata u partizanima, i tako sam ja, eto, rodio u Sloveniji, u Ljubljani, i odrastao sam ovde. I od prvog dana, znači maltene, kako sam postao dakle, malo starije dete koje zna da pita gde su deka i baka, shvatio da to nemam. Sad govorimo sa strane oca, jer moji su svi stradali u Jasenovcu i u Đakovu. Znači, tako da to sećanje i to pitanje se pojavilo kod mene. Znači, to je jedna vrsta, ja ljudi znam, pozitivne traume. Jer negativna trauma je jedna priča, znači čovjek ima, i to treba da se leči, ali pozitivnu traumu ja namjerno neće, ja je gajim.